Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 100 років тому у ці дні доживала своє Австро-Угорська імперія. Власне, в жовтні 1918 року імператор Карл I видав маніфест, яким заявляв, що от імперія з двоєдиної монархії буде перетворена на федерацію народів. Утім, процес розпаду Австро-Угорщини став некерований. Проголошувались незалежні держави, виникали на її території нові державні утворення. Однією з таких держав стала Західноукраїнська Народна Республіка. Про те, як це відбувалося, ми говоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав Іван Гоменюк, дослідник східноєвропейської історії. Вітаю, Іване.
Доброго вечора.
Що спонукало імператора Карла I видати в середині жовтня 1918 року цей маніфест, в яким він казав, що тепер от імперія буде така от децентралізована?
Та патова ситуація, яка опинилась керована Карлом імперія з моменту смерті його попередника Франца Йосифа, який був уособленням такого золотого віку Австро-Угорщини і досі популяризується десь на якихось туристичних пам'ятках, і такий образ дідуся ніс на собі, імперія виявилася, що колосом на глиняних ногах, ну як зрештою інші імперії в Європі, імперія тріщала по швах, імперія була слабка, утримувала фронт фактично завдяки тому, що Німеччина її підтримувала.
Треба нагадати, що тоді якраз доживала свої останні дні Австро-Угорщина, але і закінчувалась Перша світова війна.
Так.
Причому Австро-Угорщина опинилась в таборі переможених.
Так, і причому вона була абсолютно виснажена, якщо, скажімо, Німеччина ще почувалася десь в силі, десь не зазнала такого сильного військового потрясіння саме населення Німеччини, хоча, безумовно, у них були проблеми із харчуванням, із якимись перебоями в постачанні. Австро-Угорщина мала проблеми з біженцями, з зруйнованими, захопленими східними районами, поруйнованими. І все це на тлі значно більшої етнічної строкатості, ніж Німецька імперія. Відповідно, молоді еліти національні, які виросли насамперед, чеська, польська, вони вимагали для себе більших привілеїв і послаблень. І Карл намагався врятувати ситуацію, але він зробив те, що, можливо, треба було зробити в 14-му, чи в 11-му, чи в 12-му році, коли ці еліти ще були згодні домовлятись. Зараз вони вже не були згодні домовлятись, тим більше, що, скажімо, чеська і польська еліта однозначно значною мірою орієнтувалися на Антанту, на переможців в Першій світовій війні. Дуже багато було незадоволених тим, що всі ці роки ними нехтувалося на користь тих самих угорців, які виявилися першими, хто, власне, встромив ножа в спину Австро-Угорській імперії. Ті ж самі чехи ображені, хорвати, румуни були ображені тим, що угорцям різноманітні преференції, власне, навіть той маніфест, про який ви згадали, там йшлося про те, що так, буде федералізовано, по суті, ну, не вживало слово федералізація, але говорилось про те, що імперія ми федералізуємо в контексті того, що національні представництва парламентські, де якісь депутатські, вони отримують більше прав, з тим, щоб утворилася якась така федерація, конфедерація держав національних, але це не торкається земель корони Святого Іштона, тобто не торкається королівства Угорщина, тобто Угорщина, в межах якої було дуже багато пригноблених меншин, українці рутени, словаки, ті ж самі румуни, ображені хорвати на угорців, ніби Угорщина залишалась непорушним. Відень до останнього боявся імператорський двір, я маю на увазі, і уряд боялися якось образити угорців, хоча, як виявилось, угорці перші радісно побігли закопувати оцю імперію в могилу, так, грубо говоря.
Проголошувати власну окрему державу.
Те, до чого вони, з чим вони лягали і вставали, грубо говорячи, кожен угорський політик, кожен угорський шкільний вчитель і кожен угорський офіцер лягали і вставали з однією думкою, якби королівство Угорщина стало королівством повноцінним, без Відня.
А як відреагували на оцю ініціативу Карла І на українських етнічних землях, які входили до складу Австро-Угорської монархії?
Ну, тут треба розділяти теперішня Закарпатська область, яка належала на той час землі, входила до складу Королівства Угорщини, як такої еліти національної українців, ну, власне, як і, скажімо, в тих самих словаків не було, тому що угорці не втрачали час і навіть в рамках двоєдиної монархії успішно мадяризували і місцеві еліти, місцеве населення, тому там не викликали якогось особливості, просто тому що не було провідної версти як такої. В той час в Буковині і Галичині, де в умовах ліберальнішого режиму австрійської частини імперії могла існувати національна еліта і в українців також, не лише у поляків, скажімо, чи у німців, викликало значне піднесення. Причому, оскільки, скажімо так, галицькі українські політики, буковинські, вони були виховані все-таки в таких класичних імперських традиціях, вони звикли, що імперія – це розпорядок, якийсь порядок, має бути положення, нормативний акт, не можна ходити там, де стоять якісь бар'єри, не можна заходити за пропорції. Тобто не було такої, скажімо, наддніпрянської анархії, як на Великій Україні. Вони сприйняли маніфест, що це як програмний документ, і вони почали діяти в дусі оцього документу. Тобто вони скликали так звану конституану, збори з представників партії українських, з депутатів, які були до Галицького сейму, до Віденського парламенту. Вони почали обговорити, як би ми це зробили. Тобто вони хотіли йти легальним шляхом. Вони на відміну від інших, скажімо так, збурювачів, українські політики Галичини і Буковини сподівалися, що вони це все зроблять законним шляхом в дусі імператорського маніфесту.
Тобто, скажімо, чехи не озиралися на Відень, поляки не озиралися на Відень, а от галицькі і буковинські українці, вони от вирішили, що це треба шляхом переговорів з Віднем вирішувати це питання.
Так, ну, я би так не сказав, що зовсім ніхто інший не озирався, просто чехи були надміру ображені, і тим, що їх так і не створили земель, так скажімо, корони святого Вацлава, за аналогію з угорськими, і вони, у них, власне, політиків, які були прихильні до Відня, на 18 рік вже не було. А авторитет Масарика, який перебуває ще на еміграції і є союзником де-факто і де-юре, навіть Антанти, безперечно, через чехів, тобто чехи, це вже була вирвана сторінка з розбуху Австрійської імперії. Поляки, вони десь ішли в цьому руслі, тому що створюється так звана польська ліквідаційна комісія, яка передбачала, що ліквідаційна в прямому, це офіційна назва, що от вони ліквідовують австро-угорський режим, скажімо, політичний лад і влаштовують якусь польську державу. Але Польща тоді ще була, польська ідея, польська державність, вона була в не менш хаотичному і зародковому стані, ніж українські, тому що були території, які якби в складі Австро-Угорщини, де порядкується польська ліквідаційна комісія, є окуповано Німеччиною колишні землі, які належали Російській імперії.
Але там було створено королівство, так, Регенське королівство, де не було короля, а Регенська рада.
Так, маріонеткове утворення, де-факто поляки максимум обіймали якісь дріб'язкові посади в культурно-освітній сфері, а реальною економікою і політикою керували німецькі посадовці. Відповідно, це все було ще в ефемерному стані, але, в принципі, поляки теж почали діяти тут в аналогічному русі, не створюють так звану польську ліквідаційну комісію і приступають до ліквідації монархії.
Тобто переобирати владу на себе.
Так.
Ліквідовувати владу попередню, створювати владу нову. Але в якийсь момент, наскільки я розумію, що і українці вирішили діяти таким методом доконаних фактів, і саме завдяки тому, що змінилась парадигма з такої легітимістської на таку більш революційну, от відбувся у Львові те, що називають листопадовий чин, коли в ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці перебрали владу на себе. А як от відбувся цей перехід від того, що треба вести переговори з Віднем, до того, що ми беремо, тобто створили теж от в дусі ліквідаційної комісії, ліквідовується австрійська влада, проголошується українська?
А я би не сказав, що відбувся перехід. Старша генерація галицьких політиків залишилась вірна, в принципі, оцьому підходові, тому що, якщо ми подивимося, 1 листопада це ж не проголошення Західно-Української Народної Республіки, це перехід влади під контроль української влади. В чому ситуація? Якщо ми подивимося, 19 жовтня проголошується, що українці будуть створювати свою державу в рамках Австро-Угорської імперії. Тільки 9-13 листопада відбуваються події, коли проголошується Західна Українська Народна Республіка, приймаються нормативні акти і так далі. Тобто цей так званий листопадовий зрив чи чин, ну, вживали це слово ще в міжвоєнний період, тому що от означає, що це якась видатна подія. От, зрив.
Ну, справді ж видатна. Так. Тобто лягали спати під австрійською владою, а прокинулися під українською.
Безумовно. Власне, тут швидше можна сказати не те, що змінилась парадигма, а заграла молода кров, молоді українські офіцери, які, власне, починали, дитинство яких пройшло в молодіжних організаціях українських, а зрілість набувалася в окопах Першої світової війни. Вони розуміють, що поляки так просто не відбувають. віддадуть Львів. Ну, тому що це символ для поляків, це якийсь бастіон, як вони заявляли, і так далі. І вони дізнаються, що представники польської ліквідаційної комісії ось-ось приїдуть з Кракова у Львів, відповідно, з тим, щоб прийти до австрійського намісника в Галичині генерала і підписати папір, що той передає їм владу. Відповідно, ці молоді українські офіцери приходять до старшого покоління українських політиків 31 жовтня і кажуть, якщо ми зараз нічого не зробимо, поляки просто переберуть те, що ви хочете легально перебрати десь колись в листопаді потім, вони зараз 2-3 листопада приїдуть і просто заберуть, і ми нічого не зробимо. Треба щось діяти. Фактично, молоді українські офіцери, діячі громадської організації, вони просто поставили старших політиків те, що або ми зараз беремо владу під свій контроль, або нічого не буде.
Тобто молоді офіцери дорослішим політикам написали новий порядок денний, так можна сказати. І я, читаючи про ті події, там провідну роль відіграв, наскільки я пам'ятаю, сотник Дмитро Вітовський, який потім завдяки вдалій цій операції, він одразу його полковником зробили. І от коли готувалася ця акція, то дуже багато серед українських офіцерів тодішніх, їх було там загалом не так багато, там кількадесят офіцерів і кількасот солдатів українців. І там багато хто дивився на це так безнадійно, що вони навіть заповіти склали от перед акцією, бо вони думали, що вони загинуть. А завдяки чому так от легко вдалося тоді в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року перебрати владу у Львові, а потім по всій Східній Галичині?
Ну, власне, перебирали по всій Східній Галичині фактично паралельно, тому що настільки було наладнено зв'язок з українськими якимись організаціями, комітетами і якимись представництвами в повітових містах інших і окружних Галичини, що було передано оцю вказівку перебирати владу, вивішувати, грубо говорячи, прапори на ратушах і брати під контроль залізничні вокзали і військові казарми, що це все, власне, відбулося протягом ночі і 1 листопада. Чому вдалося? Безумовно, дика неймовірна енергія самого Вітовського і тих офіцерів, які йому повірили і пішли за ним. Те, що український рух, в принципі, був більш-менш організований, тобто люди знали один одного, в рамках громадської організації десь вони спілкувалися і довіряли один одному, і пішла оця організація, ну, як імпульси по нервовій системі просто пішли. Дуже велику роль відіграло те, що вдалося посланці від української оцієї підпільної організації військової, вони зуміли переконати розташовані на території Львова, насамперед, військові частини, сформовані з етнічних угорців і німців, не виходити не воювати, тому що це була настільки велика сила, що проти неї би ніхто не став, ні українці, ні поляки. З ними провели переговори, що ми вас не рухаємо, ми беремо владу на законних підставах, от дивіться, є ж маніфест, ви ж розумієте, а ви ж хочете додому повернутися? А якщо тут почнеться якась веремія, розберуть залізничні шляхи, куди ви доїдете? Ні до Будапешта, ні до Відня ви не доїдете. Відповідно, були переговори, ці частини просто залишились нейтральними. І, власне, от геніальний приклад організації про те, як було розплановано, що ті йдуть до тих об'єктів, до пошти, до телеграфу, до залізничного вокзалу і так далі. Тобто, дика енергія, геніальна організація.
А як австрійський намісник генерал Карл фон Гуйн відреагував на те, що сталося у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року?
Він був, я думаю, заскочений, несподіваний, можливо, дещо шокований, що все ж таки субординація порушена, молодші офіцери собі дозволяють такі виходки. Але досить спокійно він не віддавав накази опору, тобто військові частини вірні йому не виходили з казарм. І зрештою, буквально вже незабаром він підписав офіційний документ, що прийде влада своєму заступнику українцю, а відтак влада офіційно перейшла, як і хотіли галицькі політики, легально в їхні руки. Тобто Західноукраїнська Республіка, якщо брати суто і так юридично формальний бік, виникла абсолютно легально, законно.
Отже, 1 листопада у Львові проголошується українська влада, з назвою держави ще визначалися, але, зважаючи на те, що не стала потім, за нею закріпилася назва Західноукраїнська Народна Республіка. Але, наскільки я розумію, поляки одразу не погодились на такий розвиток подій, а поляки тоді в самому Львові становили більшість населення, наскільки я розумію, так?
Вони становили більшість, але не переважаючи. Дуже великий відсоток населення це було все-таки євреї, і багато все ж таки було і українців, і німців, і вірменська громада була. Відповідно, поляки не погоджуються, але поляки були не менш, ніж українці, десь поділені партійно. У них було кілька лідерів, вони не мали такої організації. По суті, львівські поляки, вони чекали, що зараз хтось приїде, їм тут організує, все буде чудово, у них все буде чудово, не буде. Ніхто не сподівався, що, ну, грубо говорячи, ну, знали, що є, перебували в такому, я би сказав, стані, що от українці якісь є, ну, власне, вони їх називали русини, але це якісь такі напівдикі люди, ну, ніби в них є і шептицькі, є якісь письменники, якісь поети, якісь газети, але вони нічого не здалі. Це дикуни, селяни і так далі. Що вони можуть? І було таке заспокоєння, що ми спокійно собі зараз заберемо владу від австрійців, ми вже домовилися з австрійським намісником, нічого не станеться. І в них був шок, що українці не те, що розпрямили спину, а й показали зуби, пазурі і проявили так раз, і всюди патрулі з синьо-жовтими пов'язками, прапори з синьо-жовті. І перші дні був поляків шок. Лиш потрошки якісь окремі офіцери, так само, приклад ролі одної особи в історії. Фактично, польську першу половину цих боїв за Львів це відігравало роль, коли окремі буйні, так само, називаємо їх офіцери, організовують з добровольців якихось звичайних загони, які в окремих будівлях починають воювати з українцями. Тобто це така була війна окремих будівель, навіть не вулиця проти вулиці, от в одній будівлі засіло українці, в іншій поляки. Вони один одного обстрілюють, воюють, намагаються перехопити контроль.
А хто ж цей польський офіцер, ви кажете?
Ну, там був Стахєвич, був БЕМ, тобто були...
Але не один, тобто так, не один, було, але кілька.
Але так само низового рівня. Фактично, це люди, які виросли в молодіжних якихось організаціях початку 20-го століття, як в українців і поляків. Аналогічна, по суті, ситуація зеркальна. І виросли, набули досвід в окопах Першої світової. Це люди невисокого, лейтенанти, капітани, майори максимум. Вони організовують з якихось добровольців, фактично, там сусідів, студентів. Чому от існує оця от легенда, що діти захищали польські львів?
Львівські орлята.
Так. Тому що, якщо брати спогади по правді, то багато львівських польських офіцерів польського походження, скажімо так, які жили в Львові, вони не горіли бажанням іти воювати, вони не розуміли за що. Фактично, аналог от Київ-Скоропадського, коли, чи пізніше Петлюри, коли от офіцери колишньої царської армії, білі так звані, вони сидять, чекають, приходять червоні, їх винищують, а всі дивуються, що ж вони не втікали, а вони собі сиділи, вважали, що це не їхня війна. Так само багато польських офіцерів, військовослужбовців не вважали, що це їхня війна. Тобто польські оці організації, вони оголошували там навіть загальну мобілізацію від 17 до, якщо не помиляюсь, 50 років. І була проблема. Тобто ударною силою залишались якісь патріоти молоді, які йшли з патріотичного запалу, окремі офіцери з польського боку, і, як би там не було знавати, так звані батіри, тобто це такий напівкримінальний елемент з околиць міста, який от прийшов воювати. Поки не підійшли вже регулярні частини з Варшави і потім з Великопольщі для боротьби з українцями. Тобто самі львівські поляки, вони це сприйняли, ну, захопили Русини, о, як шкода, навіть по газетах видно, ну, так погано, що вони захопили владу, але воювати особливо ніхто не поспішав, окрім от таких окремих гіперактивних офіцерів і окремих патріотів молодих.
А чому ж, якщо ви так кажете, у поляків такий був скепсис щодо подібного розвитку подій, але українська влада протрималася у Львові лише десь 3 тижні?
Тому що насамперед підійшли регулярні підрозділи з Малопольщі, з району Кракова, а потім і з Великопольщі. Українська влада, вона прорахувалася тодішня в кількох стратегічних моментах. Вони не встигали оперативно перекинути українські січові стрільці, завдяки чому ті ж самі польські підрозділи зуміли захопити той самий залізничний вокзал.
Даруйте, а звідки перекидали українські
січові? З Буковини, тому що легіон українських січових стрільців знаходився в той момент на Буковині. І там, власне, був конфлікт. Частина січових стрільців не хотіла їхати до Львова, тобто там йшла суперечка. Вони їхали там частинами, добирались до Львова, найбільш боєздатні частини. Було погано проведено десь агітація, багато хто з українців, які служили в австрійській армії, взяли, умовно кажучи, гвинтівку, ну те ж саме, що ми мали на Дніпрянщині, пішли додому в своє село, сподіваючись, ну вже Львів захоплено, українська влада є, піду я в своє село, а потім десь повернуся, коли покличуть.
Тобто дезертирство почалося?
Ну, по суті, так, але, як сказати, ці люди не присягали українській державі. Тобто, тут йшлося
це на рівні... А, не можна сказати, що це дезертир, бо він присягав.
Так, вони вважали, що, ну, австрійської армії немає, австрійської імперії немає, беру я собі гвинтівку, чи навіть лишаю її, йду додому. Була проблема дуже велика з резервами. В той час, як поляки навпаки нарощували резерви, присилали підкріплення. Можливо, українцям би вдалося виграти, якби на початку листопада вони взірвали мости через Сян в Перемишлі. Поляки зуміли тоді захопити ці мости, які охороняли.
По цих місцях і допомога прийшла.
І після цього вже пішла по залізниці допомога. Якби, можливо, підірвали... Там дуже багато якби. Якби українські політики не сперечались між собою, що як треба поводитися, чи вести переговори, в кого просити допомоги. Дуже багато наклалось негативних факторів. Насамперед, не було організовані українці вже повноцінно.
Словом, був такий момент хиткої рівноваги, який в підсумку склався на користь поляків, а не українців. Але конфлікт цей тривав. Ми про цю, на цю тему будемо ще говорити в наших подальших передачах. Це була «Історична свобода» із дослідником східноєвропейської історії Іваном Гаменюком. Ми говорили про розпад Австро-Угорської імперії і утворення Західноукраїнської держави. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.